นมัสการเจ้าค่ะคือโยมมีคำถามเรื่องชีวิตทุกวันนี้ในกรุงเทพทุกคนมีความรีบเร่งไม่ทราบว่ามากหรือว่าน้อยคืออยากจะให้ท่าน อธิบายเรื่องความรีบว่าเป็นยังไงเจ้าค่ะเช่นเป็นโทสะหรือเป็นยังไงแล้วเราควรจะทำใจตั้งสติอย่างไรเพื่อจะได้ทำภารกิจด้วยความรีบเร่งให้สำเร็จไปด้วยดีหรือว่าทำยังไงจะให้ช้าลงเจ้าค่ะ
ก็หนึ่งคงต้องแยกระหว่างการรีบกับการเคลื่อนไหวเร็วนะตอนอาตมายังจำได้ตอนปวดใหม่ๆเพื่อนโดนแมงป่องต่อยอาตมาเรามียาอยู่ที่ศาลาอาตมาเห็นเพื่อนทุกข์มากก็เลยวิ่งไปศาลาวิ่งไปเอายาทีนี้มีพระผู้ใหญ่ที่มาเยี่ยมวัดดูอาตมาว่าให้ตั้งสติให้ดีไม่ต้องรีบอาตมาจึงได้ก่อคิดว่าเรื่องนี้นะเรามีสติมากเราระมัดระวังก็วิ่งเนี่ยมันวิ่งอยู่ในป่านี้ต้องระวังมากนะต้องระวังมากกว่าเดินแล้วเราก็มีเหตุผลในการวิ่งเพื่อจะให้เวลาที่เพื่อนต้องทรมานให้น้อยที่สุดฉะนั้นอาการภายนอกคือการเคลื่อนไหวว่าเร็วว่าช้ามันไม่ใช่เป็นเครื่องหมายว่ามีสติหรือไม่มีสติแต่ความรู้สึกว่าถูกกดดันด้วยเวลาอันนี้จึงทำให้เราต้องรีบอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เราแก้ได้บ้างอย่างหนึ่งก็อยู่ง่ายๆก็อยู่ที่การบริหารเวลานี่ก็ไม่ใช่ธรรมะชั้นสูงจะเป็นเรื่องเอการที่เรากำหนดงานกำหนดกิจกำหนดหน้าที่ที่เราต้องทำในแต่ละวันแล้วก็จัดสรรเวลาให้พอเหมาะกับมันถ้าไม่อย่างนั้น ถ้าเราบริหารเวลาไม่เป็นหรือไม่คิดจะบริหารบางทีเขารู้สึกว่ารีบนะทีนี้ถ้าเราให้จิตใจอยู่กับตัวการกระทำว่าโอ้วันนี้ต้องทำอันนี้เสร็จแล้วต้องทำอย่างนั้นต่อแล้วก็ทำอย่างนั้นต่อโอ้ตอนนี้ก็ยังอันนั้นก็ยังไม่ได้ทำอันนี้จะทุกข์กับความปรุงแต่งมากกว่าหน้าที่แต่ถ้าหากว่าเราทบทวนแล้วให้ทำงานหรือทำกิจมากเกินไปเกินความสามารถเกินกำลังก็ไม่ใช่เรื่องการเจริญสติเท่ากับการรู้จักลดการงานหมอบหมายหรือปฏิเสธหรือพยายามทำให้น้อยลงที่ในระหว่างการทำงานที่จำเป็นต้องเคลื่อนไหวเร็วก็พยายามอยู่ในปัจจุบันให้มากคือเรากำลังไปจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งซึ่งต้องเคลื่อนไหวเร็วก็จริงแต่จิตใจหรือว่าความคิดของเราจะมัวแต่คิดว่าเราไปถึงแล้วต้องทำอย่างนั้นทำอย่างนี้จะทันหรือไม่ทันอันนี้ก็คือความคิดที่เป็นส่วนเกินใช่ไหมก็ไม่มีผลดีต่อการเดินทางหรือการทำกิจตรงกันข้ามถ้าฟุ้งซ่านหรือวิตกกังวลประสิทธิภาพการทำงานก็จะน้อยลงถ้าปล่อยให้จิตใจเครียดเกี่ยวกับงานกับผลงานประสิทธิภาพงานก็ลดน้อยลง พราะนั้นเพื่อทำงานให้ดีการฝึกสติว่าเมื่อมีกำหนดว่าจะต้องทำอย่างนี้เองแล้วไม่จำเป็นต้องคิดแล้วเพราะว่าชัดเจนแล้วว่าช่วงนี้ต้องทำสิ่งนี้ในช่วงนั้นเราจึงต้องใช้พลังจิตในการตัดความคิดปรุงแต่งต่างๆออกไปเราจะทำอย่างนี้ได้ไหมก็ทำทำได้ถ้าเราให้เวลากับการฝึกสติเป็นทางการในรูปแบบของการนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมถ้าหากว่าเราไม่ทำในรูปแบบไม่ทำอย่างสม่ำเสมอพลังจิตไม่พอแน่เหมือนกับอย่าเราอยากจะเดินขึ้นเขาหรือว่าอยากจะจะทำอะไรที่ต้องใช้พลังมากถ้าไม่ฟิตก่อนถ้าไม่ออกกำลังกายก่อนไปก็คงไม่ไหวต้องออกกำลังกายเป็นประจำพอเมื่อมีกิจที่ต้องใช้พลังมากก็มีความพร้อมสติของเราก็เหมือนกันถ้าเรารู้สึกวุ่นวายเลยแสดงว่าเราฝึกสติน้อยไปดังการเมื่อเราฝึกสติหนึ่งเขาปล่อยวางความคิดปรุงแต่งซึ่งเป็นตัวทวงพลังและเป็นสิ่งทำให้เมื่อเราคิดปรุงแต่งไม่หยุดละคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายเหมือนกับพลังจิตมันรั่วมันไหลออกไปแต่ถ้าเราตัดออกก็คือไม่ให้ตามความเคยชินเหมือนแต่ก่อนมันจะรู้สึกมีพลังแล้วสติในการมีสตินี้จะมีผลอย่างหนึ่งว่าในความรู้สึกของเรามีเวลา มันคล้ายกับดูเอกลักษณ์ของนักกีฬาระดับโลกไม่ว่านักฟุตบอลนักกอล์ฟนักเทนนิสอะไรจะสังเกตว่าเวลาคนกล่าวถึงผู้ที่แบบเป็นดีที่สุดในโลกหรือว่าแชมป์โลกเป็นต้นเขาบอกว่าเขาดูเหมือนกับเขามีเวลามากกว่าคนอื่นแล้วเป็นจุดสังเกตว่าคนที่ชำนิชำนาญหรือคนที่เด็กชาญจริงๆนะเขาเองก็จะรู้สึกคนอื่นก็จะรู้สึกว่าเขามีเวลาเขาไม่รีบเขาเคลื่อนไหวเร็วแต่เขาไม่รีบนี่ก็เป็นผลของการเจริญสตินอกจากนั้นแล้วของ่ายๆก็คือโทรศัพท์มาอย่าเพิ่งรีบรับโทรศัพท์นี่สมมติว่าโทรศัพท์เอาเป็นสมัยทำเสียงโทรศัพท์ไม่ได้สมมติว่าปีปีปีปีเป็นต้นนะคือสมมติว่ามันคือไม่ต้องรีบฮัลโหลทันทีเห็นไหมก็ปล่อยให้หายใจเข้าหายใจออกสัก3ลมหายใจแต่คิดเป็นเวลานี่มันไม่ได้เสียเวลานี่ก็ไม่กี่วินาทีใช่ไหมแล้วก็ผู้ที่โทรมาเขาก็คอยนะเขาจะไม่ว่าอะไรแต่ว่าเป็นโอกาสที่จะตั้งสติก่อนรับโทรศัพท์จะทำให้การพูดของเรามีจะมีความสำรวมมากขึ้นมีความระวังมากขึ้นอย่างหนึ่งอาตมาเคยเสนอว่าถ้าอาตมามีสิทธิ์ที่จะเสนอชื่อของคนที่ควรจะรับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพอาตมาอยากจะเสนอชื่อของคนที่ออกแบบ AA ที่ไฟแดงนี้ที่จะบอกเวลาที่ยังเหลืออยู่ก่อนที่ไฟจะเปลี่ยนสีไอ้คนที่รับรางวัลโนเบลทั้งสาขาสันติภาพแต่ละปีนี้ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าไหร่ก็ดูว่าไม่ค่อยมีผลงานแต่ดูนี่ในไฟแดงในแต่ละจุดแม้แต่ในกรุงเทพแห่งเดียวตั้งแต่เรารู้ว่ามีเวลาเหลืออยู่20วินาที15วินาทีคลายเครียดได้มากดูซิว่าการคลายเครียดแม้แต่ในหนึ่งเมืองในแต่ละวันเพราะสิ่งนี้โอ้โหมหาศาลนี่ถ้าทั่วโลกต้องมาว่าน่าชื่นชมจริงๆครับอันนี้ก็สันติภาพโลกเกิดขึ้นเพราะคนนี้มากและนี้อาตมาจึงขอแนะนำว่าให้ช่วยโอกาสเวลาเราถึงไฟแดงเราก็ 25วินาทีในเวลานั้นปกติทำอะไรบ้างคือยังไม่ทำอะไรได้ใช่ไหมอ้าวก็ดูลมหายใจสิหายใจเข้าหายใจออกจาก25ลงมาถึง0หรือบางทีก็กรุงเทพเป็น100เลยก็มีนะนี่คือในแต่ละวันถึงจะรีบถึงจะมีอะไรถึงรีบๆเนี่ยก็มันก็ยังมีช่วงเวลาสั้นๆที่ไม่ต้องรีบระหว่างเวลาที่รีบนั้นยืนอยู่ในลิฟต์ไม่กี่วินาทีก็กลับมาอยู่กับลมหายใจเดินจากอาคารไปถึงรถก็ให้เป็นการเดินจงกรมเดินจากห้องหนึ่งไปอีกห้องหนึ่งขึ้นบันไดลงบันไดถ้ามีช่วงเวลาสั้นๆอย่างนี้หนึ่งนาทีสองนาทีกลับมาตั้งต้นใหม่กลับมาอยู่กับตัวภาชนะเนี่ยแทนที่คือสิ่งรีบๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆเหมือนกับน้ำในภาชนะแต่พอเรากลับมาอยู่กับตัวเองก็กลับมาอยู่กับตัวภาชนะกลับมาอยู่กับตัวจิตใจหยุดถ้าเรามีการหยุดเป็นระยะความตึงเครียดความวุ่นวายจะไม่สะสมจนถึงขั้นที่ว่าเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายเซ็ง
ครับกับโอกาสมีอีก 4-5 คำถามครับอาจารย์ครับคำถามแรกนะครับทำไมการวิปัสสนาซึ่งเป็นบุญกุศลที่เกิดขึ้นกับตัวเราจึงสามารถอุทิศกุศลนี้ให้กับใครต่อใครได้เช่นนั่งวิปัสสนาแล้วอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้พ่อแม่ที่เสียไปมันเหมือนเป็นเหรียญกล้าหาญของเราเองแต่ทำไมถึงให้ผู้อื่นได
้อ๋อคือเป็นกิริยาที่ดีเราท่านจะรับหรือไม่รับเราก็รับรองไม่ได้ที่จริงคงไม่รับมากกว่าพอถ้าท่านขึ้นอยู่บนสวรรค์แล้วท่านก็คงไม่ขาดบุญกุศลท่านก็กำลังเสวยสุขอยู่ถ้าท่านกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งท่านก็คงไม่รับเพราะนั้นท่านจะอยู่ในภพภูมิที่ท่านจะรับได้มีน้อยแต่ถ้าเรามองว่าการทำวิปัสสนาหรือการฝึกจิตให้สงบหรือการทำคุณงามความดีคือเป็นบุญเป็นสิ่งที่ดีที่เราทำในชีวิตแล้วถ้าเราทำเป็นนิสัยทำเป็นธรรมดาของเราว่าได้ของดีแล้วไม่คิดจะเก็บไว้คนเดียวอยากจะแบ่งปันให้คนอื่นโดยเฉพาะผู้มีพระคุณอันนั้นการความคิดที่จะอุทิศส่วนกุศลนั่นก็เป็นบุญอีกรอบหนึ่งได้บุญความคิดที่จะอุทิศส่วนกุศลก็เป็นบุญอุทิศส่วนกุศลก็เป็นบุญเพราะนั้นท่านจะรับหรือไม่รับก็เป็นสิ่งที่ดีงามเป็นนิสัยที่งามมากแล้วก็จะไม่ได้มันจะค่อยซึมซับเข้าไปในทุกด้านทุกส่วนของชีวิตคนเราเนี่ยคงเคยเป็นใช่ไหมเวลาเราได้อะไรดีๆมาแม้จะใช้คนเดียวนี่เสียดายนะเสียดายอยากแบ่งปันให้คนอื่นบ้างโอ้อยากให้เขานั่นเขาได้บ้างอะไรคือความคิดมันจะเปลี่ยนจากมองแต่ความสุขผลประโยชน์ของตัวเองคำนึงถึงความสุขผลประโยชน์ของคนอื่นคิดได้อะไรดีๆมาอยากจะแบ่งปันไม่อยากจะเก็บคนเดียวอันนี้คือความงดงามของจิตใจดังเราเริ่มต้นก็ทำในรูปแบบของการอุทิศส่วนกุศลอย่างน้อยก็เป็นการระลึกถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วระลึกถึงผู้มีพระคุณด้วยความเคารพด้วยความรักก็มันก็ดีอยู่แล้วท่านจะรับหรือไม่รับเป็นอีกเรื่องหนึ่งเราไม่ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้มาก
ครับคำถามต่อไปนะครับกราบนมัสการพระอาจารย์ขอวิธีพิจารณาใจในเวลาที่พบเห็นผู้แต่งกายไม่เหมาะสมในวัดบางครั้งถ้าเป็นคนรู้จักเราสามารถตักเตือนได้แต่ถ้าเป็นคนไม่รู้จักก็จะพยายามนิ่งไม่สนใจได้หรือไม่ควรทำอย่างไรคะอ๋อครับผมคือขอวิธีพิจารณาใจในเวลาที่พบเห็นผู้คนแต่งกายที่ไม่เหมาะสมในวัดนะครับแล้วก็บางครั้งถ้าเป็นคนรู้จักก็เตือนได้แต่ถ้าไม่รู้จักก็อย ากจะพยายามจะนิ่งไม่สนใจจะได้หรือไม่จะกราบขอคำแนะนำจากพระอาจารย์นะครับ
การตักเตือนคนอื่นไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามเงื่อนไขสำคัญคือจิตใจของเราต้องปกติก่อนถ้าเรารำคาญเรารังเกียจแล้วเรามีอารมณ์เราอาจจะคิดว่าเราตักเตือนด้วยความหวังดีแต่ว่ากิริยาท่าทางน้ำเสียงบางทีมันก็จะตรงกันข้ามกับที่เราคิดทำให้ผู้ที่เราต้องการตักเตือนหรือให้ขอคิดรับไม่ได้เพราะอารมณ์นี่จะมีแรงมากกว่าเหนือห้าของคำพูดดังนั้นการที่จะช่วยคนการที่จะให้ขอคิดคนจะตักเตือนว่ากล่าวอะไรก็แล้วแต่เราต้องฉลาดในเรื่องกาลเทศะต้องฉลาดในเรื่องอารมณ์ตัวเองฉลาดในเรื่องของอารมณ์ของผู้ที่เราจะตักเตือนก็ควรจะถามด้วยว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเขาอยู่เอื้อต่อการตักเตือนไหมหมายถึงว่าเป็นคนที่เขาเชื่อฟังเราไหมเขาเป็นรุ่นน้องเราไหมหรือเป็นคนที่ถ้าเราพูดเขาจะเชื่อไหมเขาจะรับไหมต้องคิดดีๆหลายอย่างส่วนมากในถ้าในกรณีที่ไปที่ไหนแห่งหนึ่งก็คนมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือแต่งตัวในวัดไม่เหมาะสมอะไรเป็นต้นฮะเวลานั้นเนี่ยอย่าเพิ่งพูดดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มีโอกาสที่เหมาะสมดูแลจิตใจเราปกติแล้วก็คอยบอกว่าเราขอยอมรับว่าไปคราวที่แล้วรู้สึกไม่สบายใจด้วยเหตุผลอย่างไรแต่ไม่ต้องไปสั่งสอนเขาไม่ต้องไปเทศให้เขาฟังไม่ต้องไปว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมมันอันนี้ไม่ต้องสอนแต่เราให้ข้อมูลเขาว่าเราในฐานะที่เราไปด้วยกันเรารู้สึกอึดอัดใจเพราะอย่างนี้คือฝากไว้ก็เป็นการให้ข้อมูลให้ข้อคิดเขาจะพิจารณาอย่างไรก็แล้วแต่วิจารณญาณของเขาใช่ไหมบางทีคนก็ไม่คิดเลยคือธรรมดาเวลาคนทำอะไรที่เราไม่ชอบเราจะคิดเอาเองว่าเขาตั้งใจแต่บางทีคนไม่ตั้งใจเพียงแต่เขาไม่คิดเลยซึ่งสิ่งที่มันเราเองก็คิดว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่รู้เขาน่าจะรู้อันนี้เราอย่าไปคิดอย่างนั้นให้โอกาสเขาก่อนถ้าในกรณีที่เราไปด้วยกันกับเขาแล้วก็ทำอะไรที่เรารู้สึกทนไม่ไหวเราก็ตักเตือนด้วยความหวังดีโดยคำพูดที่โอนโยนไม่เการ้าวทุกอย่างแล้วเขายังดื้ออยู่อ้าวก็แยกทางกันไปคนละวัดกันดีกว่า
ครับกราบนมัสการครับมีอีกหนึ่งคำถามครับผมถ้าเห็นคุณพ่อคุณแม่มีความทุกข์ในฐานะลูกเราควรจะทำตัวต่อท่านเนี่ยอย่างไรควรจะพูดอะไรทำอะไรเพื่อช่วยให้ความทุกข์ของพ่อแม่ผ่อนคลายลงขอคำแนะนำครับผม
คำถามนี้มันกว้างเกินไปคือไม่รู้ว่าท่านไปทุกข์เพราะอะไรใช่ไหมทุกข์เพราะทะเลาะกันหรือทุกข์เพราะทุกข์เพราะทุกข์เพราะอะไรบ้างครับทุกข์เพราะกิเลสทุกข์เพราะมีปัญหาทางการเงินมีปัญหากับลูกน้องมีปัญหากับเจ้าก็มันปัญหาที่ทำให้คนเราเป็นทุกข์ก็มีเยอะแยะไปเลยถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่จะเป็นทุกข์เพราะเป็นห่วงลูกหลานวิตกกังวลเรื่องอนาคตของลูกหลานหรือมรดกทรัพย์สมบัติสารพัดอย่าง เนี่ยถ้าเราถ้าเราไม่ทราบว่าสาเหตุของความทุกข์อยู่ตรงไหนยังก็จะให้คำตอบไม่ค่อยจะเจาะจงเท่าไหร่แต่ทีนี้เรารู้ได้แค่ว่าลูกสอนพ่อแม่นี่ยากคงท่านก็คงไม่ยอมรับแต่ถ้าเราเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความคิดของท่านหรือว่าพฤติกรรมของท่านกิเลสอะไรของท่านก็คงควรจะพาไปถ้าท่านเป็นภูมิศรัทธาก็พาไปหาพระพาไปหาครูบาอาจารย์บางหรือว่าถ้ามีบุคคลที่สามหรือผู้ใหญ่ที่ท่านเคารพนับถือที่ท่านจะให้ข้อคิดได้เราพาท่านไปเที่ยวแล้วก็อย่างไปเที่ยวต่างจังหวัดในระหว่างการเที่ยวแวะไปไหว้พระก่อนแล้วก็พาไปหาครูบาอาจารย์ไปดิคือคำถามนี้มาตอบยากเพราะว่าไม่รู้ว่าทุกข์เพราะอะไรใช่ไหมแต่ถ้าทุกข์เพราะสุขภาพไม่ดีก็เป็นอีกเรื่องนึงก็เลยแล้วแต่ว่าถามว่าในปัญหานี้เกิดจากเหตุปัจจัยอะไรบ้างในตัวเราผู้เป็นลูกจะมีโอกาสช่วยตรงไหนช่วยโดยตรงช่วยทางอ้อมหรือว่าสร้างสิ่งแวดล้อมหรือเอื้อต่อโอกาสที่ท่านจะได้รู้เองแต่ยังไงก็ตามในเรื่องความทุกข์ของคนอื่นแล้วแต่ละคนก็มีขีดจำกัดเพราะคนเรามีกรรมเป็นของคงตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดคือเราช่วยได้เต็มที่ถ้าเราช่วยได้เราก็ช่วยแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีปัญญาสอนใจตัวเองว่าจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนรับรองไม่ได้เพราะความช่วยมันไม่ได้อยู่กับเราอย่างเดียวก็อยู่กับท่านด้วยอยู่กับกรรมเก่าอยู่กับความเคยชินความคิดอะไรต่างๆของท่าน